Do'stlar, Xudo kuchsizdek tuyulganlardan kuchlilarni yengish uchun foydalana oladi. Bizda ham kuchli dushman bor. Bu iblis. Lekin Xudo bizni iblisdan qutqarish uchun Iso Masihni yubordi. Yovuz odamlar Iso Masihni o'ldirdilar. Ular u hech qanday hokimiyatga ega emas deb o'yladilar. Lekin Xudo Iso Masihni o'liklar orasidan tiriltirdi. Bu bilan u iblisni va hamma yovuz odamlarni yengdi. Kim Xudoga ishonsa va bo'ysunsa, Iso Masih unga kuch va abadiy hayot beradi. Shunday qilib, kelinglar, quvonib qo'shiq aytaylik va barhayot Xudoga tiz cho'kib ibodat qilaylik.